Klokka er 6.30, og Per Arne Bjerke ønsker velkommen til Nyhetsmorgen fredag 13. juni. I dag har vi disse sakene. Spenningen øker i Irak. Amerikanerne trekker ut ansatte, frykter for sikkerheten. Svenske selskaper utgir seg for å være norske for å lure norske bedrifter.
Jeg må jo bare innrømme at jeg ble rundlurt. Veldig, veldig ubehagelig.
Og lettelse i Brasil etter at landet slo Kroatia i åpningskampen i VM. De islamistiske ISIL-opprørerne er i ferd med å innføre et nytt religiøst styresett i byene de har erobret i Irak, blant annet i Mosul. Irak-krisen ble diskutert i FNs sikkerhetsråd i natt, og Iraks FN-ambassadør forsikret rådet om at Bagdad ikke er i fare.
And members of the Security Council expressed their unanimous support to the government and people of Iraq in their fight against terrorism.
Medlemmene av Sikkerhetsrådet støtter Iraks regjering og det irakiske folket i kampen mot terror. Ja, bare kampen skjer innenfor rammene av internasjonal lov og rett, og menneskerettighetene respekteres, la Russlands FN-ambassadør Vitali Churkin til etter møtet i Sikkerhetsrådet i natt. De al-Qaida-tilknyttede ISIL-opprørerne er allerede i gang med å innføre et nytt fundamentalistisk styresett i områdene de nettopp har erobret i Irak, inkludert byen Mosul med rundt 2 millioner innbyggere. Nå er tiden inne for en islamsk stat, heter det i et dokument fra gruppens medlemmer i Mosul, ifølge avisen The Telegraph. Dokumentet beskriver reglene innbyggerne nå må rette seg etter. Blant annet blir alkohol og tobakk forbudt, og kvinner må dekke seg til. I USA ser president Obama på alle muligheter for å hjelpe Iraks regjering og hær mot ISILs fremgang. Om medlemmene av Sikkerhetsrådet ble beroliget eller ikke, Iraks FN-ambassadør mener at hovedstaden Bagdad ikke står i fare for å falle i de hellige krigernes hender, ifølge hans russiske kollega.
At least this is the way I understood him. There is no immediate danger of the violence spreading to Baghdad.
Ja, reporter her var Sissel Wold. Og da har jeg med meg medierådgiver i flyktningehjelpen Tiril Skarstein. Du er i Erbil i Nord-Irak, og hvordan er situasjonen i landet akkurat nå?
Situasjonen er dramatisk. I løpet av bare noen få dager har rundt en halv million flyktet fra områdene rundt Mosul. Og vi frykter at det tallet kommer til å øke dramatisk, ettersom kampene har spredt seg til nye områder av Irak.
Har dere oversikt over hvor mange flyktninger som nå befinner seg i Erbil?
Det er et anslag på at det har kommet rundt 300 000 flyktninger til de kurdiske områdene i Nord-Irak, der Erbil ligger.
Akkurat. Kan du si litt mer om hva slags behov disse flyktningene nå har for hjelp?
De har behov for vann, mat, husly. Mange flykter bare til fots i rundt 40 varmegrader. Og de har minimalt av eiendeler. Mange av dem er barn, kvinner og eldre. Jeg snakket med flere av dem ved grensen inn mot Erbil i går. Og de forteller at det de ønsker seg aller mest nå er sikkerhet.
Du følger jo situasjonen time for time. Og hvordan tror du situasjonen vil utvikle seg fremover?
Vi frykter som sagt en dramatisk økning i antallet mennesker som flykter. Det vi ikke minst er bekymret for er at ved en militær operasjon så kan det drive enda flere sivile på flukt. Og det er viktig at de væpnede gruppene nå respekterer de siviles rettigheter.
Ja. Hvordan er situasjonen for Flyktninghjelpen og de andre hjelpeorganisasjonene? Har dere anledning til å jobbe fritt?
Det er allerede en stor hjelpeoperasjon i de kurdiske områdene på grunn av at det her er mer enn 200 000 flyktninger fra Syria. Så arbeidet er godt i gang nå med å hjelpe da de nye flyktningene som kommer fra Mosul. Men man er i ferd med å gå tomme for penger, så det er det store problemet i øyeblikket. FN har advart om at de ikke vil kunne fortsette den livreddende hjelpen dersom ikke giverland nå veldig raskt sørger for finansiell støtte til arbeidet.
Takk skal du ha, Tiril Skarstein i Flyktninghjelpen, med meg direkte fra Erbil i Nord-Irak. Svenske selskaper utgir seg for å være norske for å lure norske bedrifter. Det sier hovedorganisasjonen Virke. I går fortalte NRK hvordan norske bedrifter opplever at ulike aktører forsøker å lure dem til å betale for tjenester de selv ikke ønsker, og ofte slett ikke har bestilt.
Det var veldig ufint det hele. Veldig, veldig ubehagelig.
Nina Reinung, daglig leder i Hegdehaugsveien jernvarehandel, får stadig tilbud om å markedsføre bedrifter i ulike kataloger på internett.
Jeg må jo bare innrømme at jeg ble rundlurt for et års tid siden.
Da fikk hun beskjed om å skrive under på at de ville ut av en nettkatalog hun ikke engang visste bedriften sto i.
Og så gikk det en måned, gitt, og så fikk jeg en faktura på 44 950 kroner, og det var da for 5 måneder av 8990.
Hun trodde de var norske fordi de brukte norske nettadresser, men forteller at alt var styrt fra Sverige. Mange av aktørene som norske bedrifter forteller at prøver å lure dem til å betale for tjenester de aldri har bedt om held til i utlandet, spesielt i Sverige. De bruker norske navn, norske telefonnummer og norske nettadresser som slutter på .no.
Det er jo sånn at du har mer tiltro til en norsk selskap enn et utlandsselskap. Så enkelt er det.
Sier Tor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Virke.
Men det at det er norsk, da tror nordmenn at det er alt i orden. Vi stoler veldig godt på hverandre, så det er nok et godt salgsargument at det er norsk hjemmeside.
NRK har undersøkt flere av nettadressene norske bedrifter forteller at de blir forsøkt lurt fra. Spora går ut av Norge, men ifølge reglene må nettadressen knyttes til noen her i landet om en skal kunne bruke .no. Nærere undersøkinger viser at utenlandske aktører leier norske domenenavn. NRK knyter mange av dem til en mann fra Rogaland. Virke har prøvd å varsle han om hva domenen blir brukt til. Til NRK nekter mannen for at han er kjent med misbruk av domenen hans, og han sier at utleie av domenen er innenfor regelverket.
Reporter her, Øyvind By Skille, Olav Døvik og Eirin Årdal, og denne saken kan du lese mer om på våre nettsider nrk.no. Nå om samarbeidet mellom Russland og Nord-Korea, for de to landene har inngått avtale om at handelen mellom dem skal betales i rubler og ikke i amerikanske dollar. Og hvorfor det, Asia-korrespondent Anders Magnus?
Først og fremst så kan det nok ses på som et kanskje litt desperat forsøk fra Russlands side på å skaffe seg nye handelspartnere etter at de har opplevd en del boykott fra Vesten, og kanskje kommer til å oppleve mer boykott fra Vesten etter anneksjonen av Krimhalvøya og urolighetene i Ukraina. Men handelen med Nord-Korea har jo vært veldig lav. Det er under 1 milliard norske kroner de siste årene. Nå håper man å få økt handel opp til 6 milliarder fram i de neste årene med Nord-Korea, men det er fortsatt ikke noe særlig stor handel, men det viser altså at Russland nå prøver å bevege seg østover i sine økonomiske transaksjoner.
Ja, for denne avtalen sier jo også at det skal bli lettere for russere å etablere virksomheter i Nord-Korea. Og hvor stor er interessen for russiske selskaper til å satse i Nord-Korea?
Ja, de er jo, har jo fått en ganske gode vilkår, bedre enn mange kinesiske firmaer. Men det gjenstår jo å se, det er mange russere spesielt å utvinne sjeldne metaller og andre mineraler i Nord-Korea, få de for en billig penge der. Men samtidig så er nok også russerne klar over at det er mange kinesiske bedrifter som har inngått avtale med Nord-Korea, som har brent seg på det, fordi det har vært mye byråkrati, og nordkoreanerne har mange ganger sagt opp avtaler ensidig, og også beslaglagt utstyr, til og med fra sine kinesiske venner, som jo er landets største handelspartner.
Men er det slik nå at Nord-Korea ønsker å øke forbindelsene til Russland på bekostning av Kina?
Nei, det kan de ikke. De ønsker nok heller å ha et brohode til mot utenverden, for de er jo nokså isolert. Men det er klart at de må ikke gå glipp av handelen med Kina, som jo er på 50 milliarder kroner og mye viktigere enn den vesle handelen med Russland. De ønsker nok heller å bygge ut forbindelsene til Russland for å for å få noe som kan motvirke den ensidige avhengigheten de har av Kina akkurat nå. Men det som mer interessant jo hvorfor Russland gjør dette, og russlerne har jo samtidig med at de nå satser mer på Nordkorea også inngått store avtaler om gassleveranser til Kina. Så de jo på utkikk etter mer økonomisk samkvem med land i Asia.
Takk skal du ha, Anders Magnus. Så skal vi bla litt i dagens aviser og se hva de skriver. Her lander de på månen, Jens, leser vi i Bergens Tidende. For mens Jens Stoltenbergs månelanding på Mongstad havarerte, åpner Canada om kort tid verdens første kraftverk med fullskala fangst av klimagassen CO2, skriver avisen. Slik kapret First Havs nye kunder, solgte inn sine vennskaper i Arbeiderpartiet, står det på førstesiden i Klassekampen. Tidligere statssekretær Jan Erik Larsen brukte vennskapet med Jens Stoltenberg da han skulle selge inn sine tjenester til Troms Kraft i 2010, ifølge avisen. Brukerne slakter NAV, skriver Dagbladet. Det er medlemmer i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon som ifølge avisen mener de blir møtt av inkompetente og utilgjengelige saksbehandlere. NAVs tjenestedirektør Bjørn Gudbrøksrud mener bildet noe mer nyansert og viser til at flertallet av brukerne fornøyde hvis vi ser på alle som i kontakt med et NAV-kontor. Siste gang vi var sammen var du død, heter i dagens hovedoppslag i Aftenposten. Avisen forteller historien om da Gaute Stadheim stupte ut i vannet og dro livløse Janne Holen ut av en bil som hun satt fast i under vann. Historien fikk en lykkelig slutt, og nå møtes de to igjen på førstesiden i Aftenposten. Finansavisen forteller at norsk VM-feber gir kjøpefest. Fotball-VM fører til kraftig salgsøkning for elektronikk og sportsutstyr, og vi tipper mer og går mer ut på restaurant. Dagsavisen skriver at Arbeiderpartiets påtroppende leder Jonas Gahr Støre sliter med et gubbevelde. Etter valgnederlaget i fjor høst gjennomførte partiet flere store undersøkelser. Etter det avisen erfarer, viser det seg at svært få av de spurte kjente navnet på noen kvinnelige profilerte Arbeiderparti-politikere. Prest velger par til ny norsk reality-ekteskap, dagens oppslag i Vårt Land. Til høsten kan norske tv-seere følge 6 unge mennesker som sier ja til å gifte seg med fremmede. Og prest Elisabeth Eriksen har fått biskopens velsignelse til å delta i programmet. Og Nasjonen har snakket med en amerikansk landbruksbyråkrat som tror det kan bli vanskelig for Norge å få en egen handelsavtale med USA. For tiden han forhandler EU og USA om en handels- og investeringsavtale. Dette var mye mer enn jeg hadde drømt om, sa Brasils 22 år gamle helt etter 2 mål og seier i åpningskampen mot Kroatia i VM. Over hele landet var det fotballfeber i går kveld da vertsnasjonen sparket i gang mesterskapet.
Enorme folkemasser over hele Brasil eksploderte i jubel. Landslaget hadde levert i åpningskampen, og den 22 år gamle superstjerna Neymar, som hele nasjonen hadde håpet skulle innfri, gjorde jobben nesten over forventning.
De må komme seg høyt opp på kantene, for dette blir som å drible inn i en telefonboks. De klarer det likevel! De klarer det likevel og skyter i mål! Det er 1-1! Det er Neymar som gjør det! Neymar gjør det for Brasil i denne herlige VM-åpning på dette sluttspillet!
Med 2 skåringer, 1 på straffe, sikrer han det brasilianske folk drømmestarten på VM. Dette var mye mer enn jeg hadde drømt om, men viktigst var det at laget vann, sa superstjerna diplomatisk. Men 3-1-triumfen kom med bismak. På 1-1 fikk spissen Fred en straffe av høgst tvilsom karakter. Avgjørelsen fikk Kroatias trener Niko Kovac til å rase. Vi kan like godt begynne å spille basketball. Det er bare å kutte ut fotballen etter dette. Det var ikke straffespark. Det så alle, freste Kovac.
Reporter Hans-Henrik Løken. Og Brasils fotballgale innbyggere trekker altså et lettelsens sukk etter seieren over Kroatia i går kveld. Og landets myndigheter håper at protestene mot VM nå skal stilne. Men kritikerne sier at de vil fortsette å demonstrere, og flere grupper truer med å gå ut i streik. Arnt Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
Gleden og lettelsen enorm på en gatefest her i Rio de Janeiro etter at Brasil har sikret seg 3-1-seieren mot Kroatia. Det var kvelden da protestene mot fotball-VM ble overdøvet av jubel. Og det store spørsmålet nå om dette et varig stemningsskifte etter uker med omfattende demonstrasjoner og streiker. Den 42 år gamle Luciano Caetano her fra Rio tror ikke det så enkelt. Brasilianerne et festlig og gjestfritt folk, og vi elsker fotball, som den viktigste idretten her i landet. Men vi i stand til å ha to tanker i hodet samtidig. Så selv om vi jubler hemmingsløst, har vi ikke glemt at det veldig mye å kritisere dette VM-arrangementet for. Ikke minst de enorme kostnadene. Og til høsten det valg, og da, om ikke før, må politikerne svi for sine feil, sier 42-åringen. Men gårsdagen var også preget av voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter i Sao Paulo, der åpningskampen mellom Brasil og Kroatia ble spilt. Det var medlemmer av den militante Black Bloc som sto i spissen for demonstrasjonen, der flere mennesker ble skadd. Jeg demonstrerer fordi jeg vil bidra til å skape en bedre fremtid for dette landet. Det så mye dritt her, og politikerne stjeler fra folket uten at de havner i fengsel, sier en aktivist fra Black Bloc. Og det varslet nye demonstrasjoner og flere streiker de nærmeste dagene, både i Sao Paulo, her i Rio, i det nordøstlige Fortaleza og flere andre av de 12 VM-byene. Arnt Stefansen, Rio de Janeiro.
Du hører på Nyhetsmorgen, klokka 6.47, og dette hovedsaker i nyhetene i dag. Spenningen øker i Irak, amerikanerne trekker ut ansatte, frykter for sikkerheten. Svenske selskaper utgir seg for å være norske for å lure norske bedrifter. Og bli med oss videre, og du skal få høre hvordan vikingskipene sammenlignes med pyramidene i Egypt. Flere personer blitt sjekket for røykskader etter branner i natt. I Oslo fikk brannmannskapet i morgentimene kontroll over en boligbrann som truet med å spre seg til flere nabohus på Korsvoll. Naboer evakuert, og to personer undersøkes av leger. Og tidligere i natt måtte to politimenn og 11 beboere fraktes til legevakt for kontroll etter at det oppstod brann i en søppelbod knyttet til et boligkompleks i Sandefjord. Det kan bli storstreik til høsten dersom lærerne i Utdanningsforbundet stemmer nei til avtalen med KS. I løpet av de 5 neste dagene må 90 000 lærere bestemme seg for om de stemmer ja eller nei i uravstemningen. Skeptiske lærere organiserer kampanjer for nei-flertall, blant dem Pål Are Vorren ved Sandbekken ungdomsskole i Rælingen i Akershus.
Personlig har jeg jobbet første gang i skolen fra 1978, har stemt ja ved hvert uravstemning tidligere, men brent barn skyr ilden, og nok er nok. Jeg stoler ikke på KS lenger, og nå må vi si nei, eller så er det for sent.
Og mer om dette får du litt over klokka 7 her i Nyhetsmorgen. Tallet på lommetyverier har økt kraftig i Hordaland. I løpet av 4 år antallet mer enn doblet. De aller fleste tilfellene skjer i Bergen, og her tror politiet at et tiggeforbud vil kunne bedre situasjonen.
Vi synes å registrere en ganske stor økning i gjerningspersoner som har annen etnisk opprinnelse enn norsk.
Den kraftige øken i lommetyverier av årsakene til at Skulstad og hans kolleger positive til et eventuelt forbud mot tigging. De mener nemlig å se en sammenheng mellom nettopp tigging og lommetyveri.
Det jo farlig å stigmatisere enkelte grupper, det skal vi være ytterst forsiktige med, men det jo en dårlig bevart hemmelighet at en del av romfolket har aksjer i dette. Ja. Så sier jeg ikke at det utelukkende de som står for det, men de der de også.
I 2010 var det totalt 1088 såkalte lommetyveri, altså grove tyveri fra person på offentlig stad, eller tyveri fra restaurant og kafé i hele Hordaland. I fjor var tallet 2481, altså mer enn det dobbelte. Så langt i år er tallet oppe i 865 allereie. På gata i Bergen tror de fleste jeg møter at bergensere selv må ta si del av skulda. Cato Hjelmeland og Rikard Ekornsæter tror nordmenn generelt har blitt mer slepphente med ting som dyr teknologi.
Nei, så det vel naturlig da. Unge folk har vel mer verdier på seg enn de hadde før. Det er enklere for det å ha. Ja, de har jo mobiler og penger og alt. Det er verdisaker, der er det jo folk. Der er det jo tristere vel også. Jeg tror ikke folk passer så godt på det heller, så det er sikkert enkelt.
Men tror du at folk er dårligere til å passe på tingene sine nå enn tidligere da?
Ja, da er jeg ganske sikker på. Jeg tror ikke ting har så mye verdi lenger.
Ja, reporter her var Eli Fossdal Våge. Det blir stadig vanskeligere for teatret og orkestret å skaffe sponsorinntekter og gaver. Det viser ny statistikk fra NTO, Norsk Teater- og Orkesterforening. Nær halvparten av foreningens medlemmer har ingen private inntekter. På Hålogaland Teater setter de opp Kongelig Har til høsten, helt uten sponsorer.
Et verkebyll, et sår som ikke gror. En skummel svulst i mitt forbannet av blod.
Fullt så dramatisk som livet til Kong Lear er ikke situasjonen for Hålogaland Teater, selv om stykket skal opp på scenen til høsten. Men teateret merker at de store konsernene har flyttet kontorene sine fra byen.
Farvel. Fra nå av skal vi aldri ses igjen, og likevel er du med kjøtt og blod.
For det er lettere å skaffe seg sponsorer og samarbeidspartnere når kontoret ligger rett ned i gaten, enn når man må reise til hovedkontoret i Oslo. Det forteller direktør ved Hålogaland Teater, Beate Stang Aas.
I Nord-Norge så er det flere typer bedrifter som før var sterkt inn, sånn som SAS og Telenor, ikke er her lenger. Alle hovedkontorene og beslutningsmyndigheten er flyttet til Oslo. Og da betyr det at vi konkurrerer jo nasjonalt, i motsetning til tidligere, at vi hadde dem lokalt her, hvor vi hadde et nettverk som gjorde det lettere for oss å komme i et sånt samarbeidsforhold.
For den nye statistikken fra NTO viser nemlig det, at når man skal skaffe sponsorer i kulturlivet, så er det lettere å være en stor institusjon i de store byene. Utenfor Oslo, Bergen og Stavanger så er det atskillig vanskeligere. Morten Hjelten i NTO, Norsk Teater- og Orkesterforening, sier at dette er hverdagen her i Norge, og at undersøkelsen gir et tydelig bilde.
Tydelig bilde av Norge, norsk næringsliv, og norsk økonomisk virkelighet i disse tabellene.
Norge er et lite land, og det publikum ønsker å betale for gjennom markedet, det kan ikke dekke den bredden vi ønsker i norsk kulturliv.
Det sier Kulturdepartementets nye statssekretær Bjørgulf Vinje Borgundvåg.
Det er vi fullstendig klar over, og derfor er en solid offentlig finansiering viktig og nødvendig. Men vi tror at det er en stor interesse for å øke kontakten med private sponsorer, private investorer, private bidragsytere. Kulturministeren og næringsministeren er i full gang med å øke oppmerksomheten rundt privat kapital i kunst og kulturliv. De har nylig arrangert en kulturnæringskonferanse i Tromsø. Den var proppende full av entusiastiske kunstnere og kulturutøvere, og den konferansen viser at både at deler av kulturlivet allerede er godt i gang med dette her, og at det er stor interesse i andre deler av kulturlivet for å lære mer om det.
Men Hjelten i NTO tror den nye statssekretæren er altfor optimistisk.
I mange debatter og i avisartikler og det slike så ser man at iblant snakkes om at dette er, her er det penger som man bare kan hente ut dersom man bare gjør jobben sin ordentlig på institusjonen. Jeg tror ikke det er sant.
Reporter her var Thomas Alverstein Ove. Marianne Marthinsen vil etter alt å dømme overta som finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet når Jonas Gahr Støre blir partileder på lørdag. Det er som ledd i partiets forsøk på å profilere flere kvinner i toppen av partiet. Marthinsen har sittet i finanskomiteen de siste to årene. Partiet vil da ha flere kvinnelige enn mannlige fraksjonsledere i stortingsgruppen, skriver Dagsavisen. Nesten 12 000 kvadratmeter skal det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy Oslo bli. Det blir arkitektkonkurranse, men det er allerede klart at det nåværende vikingskiphuset skal være perlen i anlegget. Det er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Vikingskipene er nasjonale ikoner på linje med Tutankhamons grav og pyramiden i Egypt, mener museumsdirektør Håkon Glørstad.
Forum Romanum og Colosseum osv. Man kunne nevnt mange slike praktfunn eller praktsteder som utgjør en del av verdensarven. Vikingskipene her i Oslo er del av samme elitesjikt.
Han får applaus for visjonene sine og legger frem planene for et anlegg som er tre ganger så stort som dagens museum.
Det som vi kommer til å gjøre her er at vi vil bygge opp en ramme rundt vikingskipene, der vi vil ta alle de andre spennende funnene vi har fra vikingetid her i Norge, og sette de i sammenheng med skipsgravene, men også fortelle nye og spennende historier om akkurat denne perioden av Norges fortid, der vi ikke bare vil sette de inn i en nasjonal sammenheng, men også en global sammenheng. For vikingene er faktisk de første menneskene vi kjenner til som seilte på alle de fem havene som omgir Europa.
Det inviteres til arkitektkonkurranse, men startskuddet for det nye vikingmuseet gikk i går kveld. Da rettet museet opp en gammel synd. Til cellotoner fra Katarina Hage Saltnes ble en minnestein i Larvik Hit avduket i museet. På den sto navnene på de private borgerne som bidro med store summer til utgravningene av nasjonalskatten. Mille Marie Treskov har to av sine forfedre på minnesteinen.
Den ene er min farfar, Fritz Treskov, og den andre er da Fredrik Treskov, som var bror av min oldefar. At de har bidratt så sterkt til at disse to vikingskipene kunne graves ut. Og at de nå har kommet på trykk her på Vikingemuseet, det er jeg veldig stolt av.
På plaketten er det plass til mange flere navn. Private sponsorer er velkomne når det nye museet skal innvies, sier både styret og museumsdirektør Håkon Glørstad.
I dag er dette vikingskipshuset. Det som skal komme her er vikingetidsmuseet. Og ikke bare et hvilket som helst vikingetidsmuseum, dette skal være vikingetidsmuseum. Hvis du bare skal se et vikingetidsmuseum i hele ditt liv, så skal du dra til Oslo og se museet her.
Ja, vikingskipene sammenlignes altså med Tutankhamons grav og pyramiden i Egypt. Reporter her var Tone Stevde. Skuespilleren Harrison Ford måtte fraktes til sykehus under innspillingen av den nye Star Wars-filmen i Storbritannia i går. 71-åringen skadet ankelen da han ble truffet av en garasjeport som falt over ham. Han får nå behandling på sykehus, og innspillingen fortsetter som normalt når han er utskrevet. Så skal vi se på været. Det er værvarselet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Nordlig bris, liten kuling utsatte steder, enkelte regnbyger. Fra ettermiddag lettere vær og perioder med sol. Det østafjellske og Vestlandet sør for Stad. Nordlig bris, opp i liten kuling i Oslofjorden og mellom Lindesnes og Stad. Enkelte regnbyger, opphold etter hvert pent vær, først i nord. Møre og Romsdal og Trøndelag. Nordlig opp i frisk bris, enkelte regnbyger, etter hvert opphold og perioder med sol. Nordland. Nordlig frisk bris utsatte steder på Helgelandskysten. På Helgelandskysten blir det opp i liten kuling. Enkelte regnbyger i nord, eller stort sett opphold og perioder med sol. Fra i kveld opphold i hele fylket. Troms. Nordlig frisk bris utsatte steder, i kveld dreiende vestlig. Enkelte regnbyger først på dagen, så blir det litt sol. Finnmark, nordlig frisk bris utsatte steder, i kveld minkende, enkelte regnbyger og litt sol. Og Nordensjøland på Spitsbergen, vestlig bris, stort sett opphold. Og så har vi temperaturene klokka 5 i morges. Svalbard lufthavn 2 grader, Kirkenes 5. Vardø, Alta, Tromsø hadde alle 6 grader. Bodø og Brønnøysund 8 grader. Trondheim, Værnes 10 grader. Molde, Bergen og Stavanger hadde 11 grader. Kristiansand, Gardermoen og Lillehammer hadde 12 grader. På Røros var det 6 grader. Og på Blindern i Oslo var det 13 grader klokka 5 i morges. Nå fortsetter straks Nyhetsmorgen med Dagsnytt, men først litt om de andre programmene her i P2.
Tenk om hver eneste bilvei, parkeringsplass og fortau blir dekket av solceller. Solcellene skaffer strøm, men de kan også programmeres til å vise veimerking, fotgjengerfelt og antall filer i veien. Fiksjon eller fakta i solfattige Norge?
Ekko 9-11
i NRK P2.
Tegn på at nordmenn kriger for ekstremistgruppen ISIL i Irak, sier forsker. Myndigheten i Brasil håper seiersjubel skal stilne protestene i landet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Nordmenn kjemper for den ekstreme islamistgruppen ISIL i Irak. Det tror FFI-forsker Thomas Hegghammer, som sier det er flere tegn på at nordmenn er involvert i opprøret. Denne uken så tok islamistgruppen overraskende kontroll over flere byer i landet.
Det har dukket opp enkelte tegn på nettet til at også nordmenn er i Irak sammen med ISIS.
I Syria har den ekstreme islamistgruppa tatt imot jihadister fra Europa med åpne armer, også nordmenn. Minst 50 har reist fra Norge til Syria for å kjempe i borgerkrigen, og at nordmenn også kan bli brukt av ISIL i Irak er svært bekymringsfullt, sier Hegghammer.
Det viser at de stiller seg på en måte til disposisjon for ISIS, også utenfor Syria. Når de gjør det i Irak, så kan de kanskje også gjøre det i Libanon for eksempel, og på sikt kanskje også i Vesten. Og det er urovekkende, fordi hvem vet hvor de vil stoppe.
Reporter var Kristine Svensen, og krisen i Irak har blitt diskutert av Sikkerhetsrådet i FN i natt. Det kan bli storstreik til høsten dersom lærerne i Utdanningsforbundet stemmer nei til avtalen med KS. I løpet av de fem neste dagene så må 90 000 lærere bestemme seg for om de stemmer ja eller nei i uravstemningen. Skeptiske lærere organiserer kampanjer for nei-flertallet. Blant dem er Pål Are Vorren ved Sandbekken ungdomsskole.
Personlig har jeg jobbet første gang i skolen fra 1978. Har stemt ja ved hvert uravstemning tidligere, men brent barn skyr ilden, og nok er nok. Jeg stoler ikke på KS lenger, og nå må vi si nei, eller så er det for sent.
Brasils fotballgale innbyggere trekker et lettelsens sukk etter seieren over Kroatia i åpningskampen i går kveld. Og landets myndigheter håper at protestene mot VM skal stilne, men 42 år gamle Luciano Caetano tror ikke det er så enkelt.
Brasilianerne er et festlig og gjestfritt folk, og vi elsker fotball. Men vi er i stand til å ha to tanker i hodet samtidig. Så selv om vi jubler hemningsløst, har vi ikke glemt at det er veldig mye å kritisere dette VM-arrangementet for. Ikke minst de enorme kostnadene. Og til høsten er det valg, og da, om ikke før, må politikerne svi for sine feil, sier 42-åringen.
Reporter Arne Stefansen. NRK Dagsnytt, Thomas Theis Haugan.
Nyhetsmorgen fortsetter med disse sakene. Forsker tror nordmenn kan kjempe sammen med den ekstreme islamistgruppa ISIL i Irak. Fare for storstreik til høsten hvis lærerne stemmer nei til avtalen med KS. Og AUF setter spørsmålstegn ved barnetrygden, utfordrer Jonas Gahr Støre på skatt, velferd og miljø. Det er indikasjoner på at nordmenn kjemper sammen med den ekstreme islamistgruppa ISIL i Irak. Det sier forsker ved FFI Thomas Hegghammer. Den siste uka tok islamistgruppen overraskende kontroll over flere byer i landet.
Nattmørket i den irakiske byen Mosul. Det som skal være en talsmann for islamistgruppa ISIL klatrer opp på en bil og roper. Gud er stor, vi gir deg Irak med vår sjel og vårt blod. Denne uka overrumplet ISIL Irak med voldsomme angrep og tok over flere byer nord i landet. Og det kan ha vært nordmenn blant islamistene som angriper i Irak nå, sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Thomas Hegghammer.
Det har dukket opp enkelte tegn på nettet til at også nordmenn er i Irak sammen med ISIS.
I Syria har den ekstreme islamistgruppa tatt imot jihadister fra Europa med åpne armer, også nordmenn. Minst 50 har reist fra Norge til Syria for å kjempe i borgerkrigen, og at nordmenn også kan bli brukt av ISIL i Irak er svært bekymringsfullt, sier Hegghammer.
Ja, jeg synes det. Fordi at det viser at de stiller seg på en måte til disposisjon for ISIS, også utenfor Syria. Og når de gjør det i Irak, så kan de kanskje også gjøre det i Libanon for eksempel, og på sikt kanskje også i Vesten.
I Irak har landets militære styrker, trent og bevepnet av USA, vært helt ut av stand til å stoppe islamistene sin offensiv. I går sa president Barack Obama at han ikke utelukker noe for å hindre at jihadistene får fotfeste i Irak.
I don't rule out anything because we do have a stake in making sure that these jihadists are not getting a permanent foothold in either Iraq or Syria for that matter.
Hegghammer kaller islamistenes inntog i Irak som det mest dramatiske som har skjedd i Midtøsten siden den arabiske våren og krigen i Syria.
Det bringer en veldig radikal aktør på banen med veldig mye makt, og det kan føre til at stater blir involvert militært. At amerikanerne sender droner for eksempel, eller at Iran intervenerer i sør for å beskytte shiitiske hellige steder. Og den type ting, så det er veldig alvorlig. Jeg vil også legge til at det er jo veldig overraskende. Det er få som har forutsett noe sånt her. At de kunne ta over så mye territorium så fort, tror jeg har sjokkert de aller fleste.
Reporter her var Kristine Svendsen. Og over til deg, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, med oss fra Kairo. Er det noe som tyder på at ISIL også kan ta over deler av Bagdad?
Det er i hvert fall forsøk på det, og de kommer til å rykke fram. Det er det de sier på sosiale medier. Det har ikke gått så fort som kanskje myndighetene i Bagdad fryktet, og de har fått tid til å organisere seg mer enn de gjorde i Mosul. I Bagdad vil de også ha mer lojale styrker å lene seg på, blant annet shia-muslimske militser, så det blir en helt annen kamp. Men samtidig så er alle byene som omkranser Bagdad, de er sunni-muslimske, og det er ikke utenkelig at de kan etablere seg for eksempel i den vestlige delen av hovedstaden.
I går så hørte vi at kurdiske soldater har tatt kontrollen i Kirkuk og slik forhindret at oljebyen falt i de militante islamistenes hender. Samarbeider kurderne med den irakiske regjeringen?
Jeg tror nok kurderne i dette spørsmålet først og fremst er opptatt av seg selv og sine egne interesser. De har slåss med ISIL lenge, også i Syria. Og Kirkuk er jo en by som de lenge har ønsket å innlemme i deres territorium. Det de gjør er at det drar kurderne mer direkte inn i denne konflikten også. Og det er også mange som spekulerer i om dette er starten på en oppsplitting av hele Irak.
Nå har vi hørt at ISIL innfører nye religiøse lover i de områdene de har fått kontroll på. Hva mer vet du om dette, Falkenberg Mikkelsen?
Altså, vi vet ikke så mye om hvordan det praktiseres for eksempel i Mosul nå. Det de har lagt ut er noen regler, blant annet for forbud mot alkohol og sigaretter. De oppfordrer kvinner til å holde seg innendørs, for eksempel. Men vi vet fra måten de har praktisert dette i Syria på, at det kan gå ganske voldelig for seg, og at det er tøffe levevilkår for sivile som ikke innretter seg deres måte å styre på.
Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, med oss direkte fra Kairo. Da skal jeg ha forbindelse med kommandørkaptein Per Christian Gundersen ved Forsvarets høyskole. God morgen. Hvordan vurderer du situasjonen i Irak?
Den er veldig dramatisk. Og vi ser jo nå hvordan denne sekteriske volden mellom Shia og Sunni har tilspisset seg enda mer egentlig i Irak. Og man var jo bekymret i 2006 for en borgerkrig, og det tror jeg man skal være nå også.
Hva kan du med din militære fagkompetanse si om hvordan ISIL nå opererer?
Dette her er jo nesten en moderne form for blitzkrig, hvordan det har overrasket både det internasjonale samfunnet og ikke minst de irakiske styrkene. Og det overrasker vel også mange at de irakiske styrkene både i Mosul og i Tikrit har på en måte gitt opp. Selv om de nok er i hvert fall både personellmessig og materiellmessig utgangspunktet overlegne. Men både
moral og ledelse, kommando og kontroll, er tydeligvis dårlig for disse styrkene. Og dette her har utviklet seg da ganske raskt.
Nå har myndighetene i Irak bedt både USA og FN om militær bistand. Hvor stor er sannsynligheten for at Vesten nå blander seg inn i denne konflikten?
Det er vanskelig å si. Hvis man da tar erfaringene man har nå hatt fra Afghanistan og for så vidt Irak på 2000-tallet, da, så ønsker man kanskje ikke å blande seg inn. Samtidig så har man sett da i Syria hvordan man ved å unnlate å blande seg inn på mange måter har gjort det verre. Slik at jeg tror nok amerikanerne har et noe telle på knappene i forhold til hva de kan støtte opp med, og luftmakt er kanskje det man ser for seg, både droner og flystøtte. Samtidig så må man tenke at man ikke ønsker å bli for involvert, så en sånn rådgivning, trening, rolle for å stanse denne militsen og utviklingen av situasjonen i Irak.
Nå har vi hørt i morges at flere amerikanske selskaper trekker sine ansatte ut av Irak på grunn av sikkerhetssituasjonen. Hvor mye mer utrygt er det i landet nå enn for noen måneder siden?
Denne volden har jo bølget veldig, og det er jo ikke fra januar av hvor islamistene tok over Fallujah, så har dette her på en måte økt. Og ISIS, altså tidligere da Al-Qaida i Irak, har jo brukt blant annet veldig mye selvmordsbombere og bombeaksjoner, kidnappinger og veldig mye mer sånn terrorvirksomhet, som skaper frykt selvfølgelig i befolkningen. Nå har de gått over da mer til nesten konvensjonell krigføring med støtte fra en del andre grupper, og det er mange selvfølgelig som er veldig bekymret i den irakiske befolkningen, spesielt blant Shia-befolkningen.
Takk skal du ha, kommandørkaptein Per Christian Gundersen ved Forsvarets høgskole, for at du var med oss direkte her i Nyhetsmorgen. Det kan bli storstreik til høsten dersom lærerne i Utdanningsforbundet stemmer nei til avtalen med KS. I løpet av de fem neste dagene må 90 000 lærere bestemme seg for om de stemmer ja eller nei i uravstemningen. Skeptiske lærere mobiliserer nei, men de er redde for at deres eget forbund ikke vil lytte til dem selv om det blir et nei-flertall.
Nå er det sånn at Utdanningsforbundet sentralt har akseptert et kompromiss og lagt det ut til uravstemning. Så nå er det dere som er medlemmer som skal bestemme om dere aksepterer denne avtalen eller ikke.
På Ugla ungdomsskole er det informasjonsmøte. Leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet i Trondheim forteller om avtalen lærerne må ta stilling til. Slike møter er det på skoler over hele landet om dagen. Innan onsdag må lærerne stemme ja eller nei. På Ugla er det mye skepsis til avtalen som innebærer mer bundet tid på skolen.
Det er veldig vanskelig å si at ja, dere vil jeg gå for når det er så jækla uklart hva det er. Alt er uklart.
Arbeidstidsavtalen var jo ganske viktig, og det er den folk reagerer på.
Når 94 000 medlemmer skal stemme, gjelder det alt fra barnehagetilsette til lektorer og skoleleiere i videregående. Et av innleggene fra lærerne i diskusjonen på Ugla dreier seg om at det er viktig å få høy deltaking.
Altså, deltakelsen vil jo være avhengig, den blir jo viktig for at om den skal være bindende eller ikke.
Ja, det her er nøkkelen mine som bestandig henger i bukselinningen, holdt jeg på å si.
Deltakingen og avstemningsreglene opptek også de lærerne som mobiliserer for et nei. For at uravstemningen skal være bindende, må nemlig 2/3 av de 94 000 avgi stemme. Hvis oppslutningen er lågere, er uravstemningen bare rådgivende. Lærer Pål Arvoren ved Sandbekken ungdomsskole i Akershus driver kampanje.
Jeg håper at det blir et nei.
Men han er redd for at forbundet sine regler i praksis vil føre til et ja til avtalen med KS. Fordi det skal mye til for å få et bindende resultat, avgjør de som lett være å stemme mye, mener han.
Jeg tror at mest sannsynlig så blir det et resultat som bare blir rådgivende. Ved å ikke stemme, så kan du være med på å påvirke resultatet. Det ligger makt ved å ikke stemme, og det er etter min mening udemokratisk.
På grunn av regelen om høy deltaking kan en i teorien få en situasjon der et krystallklart flertall på 40 000 lærere stemmer nei, men uten at ledelsen i Utdanningsforbundet vil være bundet av det. NRK spør leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lid hvordan hun har tenkt å forholde seg til et avstemningsresultat som ikke er bindende. Hun går nå langt i å love å følge resultatet uansett.
Sentralstyret i Utdanningsforbundet vil legge avgjørende vekt på det flertallet sier i uravstemningen.
Selv om det ikke er to tredjedeler som deltar?
Det betyr at ved høy deltaking så er uravstemningen bindende. Med lav deltaking så er den rådgivende. Men uansett så vil vi lytte til medlemmene. Sånn at svaret på om det blir streik eller ikke, det blir avgjort gjennom uravstemninga.
Reportere Håvard Grønli, Line Tomter og Magnar Brandseth. Du hører på Nyhetsmorgen. Klokka er nå 7.15, og dette er hovedsakene i dag. Forsker tror at nordmenn kan kjempe sammen med den ekstreme islamistgruppa ISIL i Irak. AUF setter spørsmålstegn ved barnetrygden, utfordrer Jonas Gahr Støre på skatt, velferd og miljø. Bli med oss videre, og du får høre hvordan flyktninger skal ta vare på gamle og syke.
Rasmus har en frukt. Vi må være flinke hos folk for å kommunisere med pasientene.
Det er veldig viktig for meg å integrere med norsk samfunn.
Nyfødte bør bli tatt DNA-profil av, det mener 43% av oss i en spørreundersøkelse som Datatilsynet har gjennomført. Tilsynet er skeptisk til en slik DNA-profil som kan avsløre en kriminell mange år senere.
Det er jeg overrasket over. DNA er jo en kraftfull sak. Det sier veldig, veldig mye om oss, og det sier noe om arveegenskapene våre, og det sier noe om hvilke sykdommer vi kan bli eksponert for, blant annet senere i livet.
Sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, om undersøkelsen som Datatilsynet har gjennomført. Bør staten lagre en DNA-profil på alle nyfødte, i tilfelle barna senere skulle finne på å begå lovbrudd? Ja, helt enig, svarer 21%, og 22% er delvis enig, skriver Aftenposten. Det overrasker Thon.
Så jeg lurer på hva folk ville svart hvis vi for eksempel hadde spurt om folk ville akseptert at det ble tatt et fingeravtrykk av barnet når det ble født, så at det skulle ligge i et register som politiet kunne bruke senere. Det er mulig at svaret hadde blitt annerledes da.
Da DNA-registret først ble opprettet i 1998, var det bare forbrytere som drev med svært alvorlig kriminalitet som ble lagret i DNA-registret. Nå mener 4 av 10 at informasjonen om nyfødte bør lagres slik at den kan brukes for eventuell politietterforskning senere. Flere eksperter tror det vil bli vanlig med gentester på norske sykehus i løpet av de neste 10 årene.
Reporter Marie Roksund. AUF vil ha debatt om barnetrygden og utfordre den nye partilederen på velferd, skatt og miljø. Jonas Gahr Støre blir valgt til leder i Arbeiderpartiet i morgen og får klar beskjed av AUF-leder Eskil Pedersen. Skatten må opp for å finansiere velferden.
Det er en sammenheng mellom hvor mye penger fellesskapet får inn og gode velferdsordninger vi kan gi. Og nå har vi styrt på et skattenivå som ble bestemt under en høyreregjering i 2001, og vi fortsatte med det i vår 8-årige regjering, 2004-nivået. Og det er ikke bærekraftig på sikt. Det betyr jo ikke at vi skal ha massive store skatteøkninger.
Men de som tjener over gjennomsnittet må bidra med litt mer, mens de aller rikeste må betale enda mer.
Og det er både bra fordi at det sørger for at det ikke blir så store økonomiske forskjeller i Norge, men det gir oss også en større inntekt til fellesskapet. Så det er noe som Arbeiderpartiet har vært for redde for å diskutere. Det er mange som er enige i at vi skal bevare velferdsstaten, og da må vi også være villige til å betale for det.
Samtidig med at de vil bevare velferdsstaten, mener AUF det trengs debatt om dagens velferdsordninger, for eksempel barnetrygden.
Vi diskuterer mange ulike måter å innrette de pengene vi da bruker på barnetrygd på andre måter. Og det er jo en vanskelig debatt, fordi at barnetrygden er for en del familier en veldig kjærkommen inntekt, og for andre så er det ikke så sterkt behov.
Pengene skal uansett gå til barnefamiliene, men kanskje på en annen måte.
For eksempel ved å innføre gratis barnehage.
Men saken partiet framfor alt må vinne for å vinne neste stortingsvalg, er ifølge Pedersen miljø.
Men det handler om at Arbeiderpartiet skal ha troverdige svar på det som er våre største utfordringer, for det forventer, tror jeg, folk at vi har.
Han mener gode tall på meningsmålinger etter valget i stor grad skyldes at Arbeiderpartiet har vist at de er villige til endring i miljøpolitikken. Et eksempel er elektrifisering av Utsirahøyden.
Det begynner å skje noe i Arbeiderpartiet, og jeg tror folk ser at vi tidligere har tatt for lett på miljøspørsmålet, og at vi skjønner at det har vært en feil. Men jeg tror velgerne er kravstore, og det er veldig mye som gjenstår.
Arbeiderpartiet må dessuten finne sine egne svar, mener Eskil Pedersen.
Vi kan ikke bare forby eller skattlegge eller legge ned. Det er ikke og bør ikke være Arbeiderpartiet sin svar i miljøpolitikken, men det er bare en positiv visjon om at et grønt Norge, det er ikke et Norge med mindre vekst eller færre arbeidsplasser. Tvert imot er det et Norge i vekst med flere arbeidsplasser.
Dette innslaget var laget av Katrin Hellesnes, og da har vi fått besøk i Nyhetsmorgen av vår politiske kommentator Magnus Takvam. Tar Støre disse utfordringene vi nå nettopp hørte om?
Så radikale endringer av partiprogrammet tror jeg man vil vente med å diskutere til programprosessen fram mot neste stortingsvalg i 2017. Det som jeg tror vil være den mest krevende diskusjonen i Arbeiderpartiet er skattespørsmålet, fordi partiet her er under et dobbelt press, både fra, skal vi si, venstresiden som AUF representerer og som vi hørte her, som mener man må være villig til å øke skattene noe for å finansiere velferdsstaten, og så fra Høyre, FRP, høyresiden, som hele tiden vil spørre om hvilke av våre skatteletter vil dere eventuelt reversere når dere kommer til makten, vil dere gjeninnføre arveavgiften osv. Så dette er et krevende diskusjon både for Støre og resten av Arbeiderpartiet.
Så hørte vi også om miljøspørsmålet. Kan Arbeiderpartiet bli det nye miljøpartiet?
Nei, det tror jeg ikke. Men alle har sett at både Arbeiderpartiet og de fleste andre partier reorienterer seg i miljøpolitikken. Utsira-saken er jo det siste eksempelet der faktisk alle partier på Stortinget gikk inn i for elektrifisering av Utsira. Arbeiderpartiet blir møtt med skepsis i miljøbevegelsen, og også av de andre såkalte miljøpartiene, fordi de er uklare selvfølgelig i balansen mellom oljepolitikk og miljøpolitikk, og det, den balansegangen tror jeg ikke de kommer til å, skal vi si, velge klart i denne perioden. Det viktigste for dem er at miljøsaken ikke må bli et tapsprosjekt for partiet, tror jeg.
Ja, for det er jo enkelt som mener at partiet har gått litt mer i grønn retning etter at de gikk ut av regjeringen, men hvor avgjørende vil du si at miljøsaken er med tanke på at partiet jo håper å vinne stortingsvalget om 3 år?
Jeg tror den ikke vil være den avgjørende i den konteksten. Det jeg sier er at miljøsaken må de ha troverdig politikk på, slik at miljøopptatte velgere ikke velger bort Arbeiderpartiet. Men det avgjørende her er selvfølgelig om samarbeidspartiene til Arbeiderpartiet er store nok til at de blir et realistisk regjeringsalternativ i 2017. Altså det er det som vil avgjøre om de kommer tilbake eller ikke.
Takk skal du ha, Magnus Takvam. Og Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg er gjester i Politisk kvarter 7:45. Så skal vi bla litt i avisen igjen. Her lander de på månen, Jens, leser vi i Bergens Tidende. For mens Jens Stoltenbergs månelanding på Mongstad havarerte, åpner Kanada om kort tid verdens første kraftverk med fullskala fangst av klimagassen CO2, skriver avisen. Slik kapret First Havs nye kunder, solgte inn sine vennskap i Arbeiderpartiet, står det på førstesiden i Klassekampen. Tidligere statssekretær Jan Erik Larsen brukte vennskapet med Jens Stoltenberg da han skulle selge inn sine tjenester til Troms Kraft i 2010, ifølge avisen. Brukerne slakter Nav, skriver Dagbladet. Det er medlemmer i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon som ifølge avisen mener de blir møtt av inkompetente og utilgjengelige saksbehandlere. Navs tjenestedirektør Bjørn Gudbrandsrud mener bildet er noe mer nyansert og viser til at flertallet av brukerne er fornøyde hvis vi ser på alle som er i kontakt med et Nav-kontor. Siste gang vi var sammen var du død, heter i dagens hovedoppslag i Aftenposten. Avisen forteller historien om da Gaute Stadheim stupte ut i vannet og dro livløse Janne Holen ut av en bil som hun satt fast i under vann. Historien fikk en lykkelig slutt, og nå møtes de to igjen på førstesiden i Aftenposten. Finansavisen forteller at om norsk VM-feber og at det gir kjøpefest. Fotball-VM fører til kraftig salgsøkning for elektronikk og sportsutstyr, og vi tipper mer og går mer ut på restaurant under VM. Dagsavisen skriver at Arbeiderpartiets påtroppende leder Jonas Gahr Støre sliter med et gubbevelde. Etter valgnederlaget i fjor høst gjennomførte partiet flere store undersøkelser. Etter det avisen erfarer, viste det seg at svært få av de spurte kjente navnet på noen kvinnelige profilerte arbeiderpartipolitikere. Prest velger par til norsk reality-ekteskap er dagens oppslag i Vårt Land. Til høsten kan norske tv-seere følge 6 unge mennesker som sier ja til å gifte seg med fremmede. Og prest Elisabeth Eriksen har fått biskopens velsignelse til å delta i programmet. Og Nasjonen har snakket med en amerikansk landbruksbyråkrat som tror det kan bli vanskelig for Norge å få en egen handelsavtale med USA. For tiden forhandler EU og USA om en handels- og investeringsavtale. Flyktninger kan bli de nye helsearbeiderne i Norge. Mangel på fagfolk er stor i hele landet, og bare i Sogn og Fjordane står 225 stillinger i helse- og omsorgssektoren ubesatt. I Gloppen kommune har Nav gått nye veier for å sikre fremtidig arbeidskraft til omsorgsyrket. Der får flyktninger helsefagarbeiderutdanning og norskopplæring samtidig.
Rasmus, her er frukt. Ja, du liker noe frukt?
Ja.
Du kan snu deg litt mot meg. Altså,
40 år gamle Biniam Kidane fra Eritrea er i full gang med dagens fruktutdeling på sykehjemmen i Gloppen. Kidane er en av 11 flyktninger på Sandane som deltek i et prøveprosjekt gjennom NAV, Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Flyktningene får opplæring i helsefag og lærer norsk samstundes. De 11 elevene har det siste året gått 2 dager på Fjedda videregående skole for å lære norsk og fag, samstundes som de har vært ute i arbeidspraksis. Det forteller NAV-leder i kommunen Øyvind Hervik.
Vi så tidlig i Gloppen at vi hadde mange flyktninger som ønsket oss å jobbe innen pleie og omsorg, men som ikke fikk muligheten fordi de ikke hadde den fagkompetansen som kommunene krevde for å få den foten innenfor. Så da bestemte vi oss for at vi må prøve å få til en fagutdanning.
Hervik er overbevist om at alle tjener på utdanningsløpet. For med eldrebølga hengende over oss vil behovet for helsearbeidere øke framover. Og da sliter Sogn og Fjordane om vi ikke klarer å rekruttere flere til omsorgsyrket. For per dags dato mangler fylket 225 helsefagarbeidere, og hele 50 av disse er sykepleiere. I tillegg står 27 overlegestillinger ledige i Helseførde. NAV, Gloppen kommune og fylkeskommunen ser nå mot flyktningene for å finne løsninger. Frode Henden i NAV sier de er spente på resultatet etter endt utdanning.
Jeg tror slike modeller også kan være veldig gode til å løse flere problemer og utfordringer på en gang. Så her tror jeg det gjelder å være kreativ og vise seg fram.
Ved utgangen av mai var litt over 1000 personer helt uten arbeid i fylket. Flest av de er innvandrere. Og manglende norskkunnskap er det største hindret for at de kommer seg ut i arbeid. Spleiselaget som nå foregår på Sandane håper Henden vil gi avkastning som flere vil tjene på.
Her er det jo utrolig viktig at en kan kommunisere med brukerne på rimelig godt nok. Og blir det vellykka, så er jeg helt sikker på at her kan det være muligheter for mange flere av flyktningene våre.
Jeg liker veldig godt. Det er noe trivelig å jobbe med folk da. Så bare jeg tenkte å ta den utdanning og så få fast jobb da.
På sykehjemmen er det fulle dager for de tilsette. Alle som jobber er svært viktige, for mangelen på fagfolk uroer. Og det er mange som mener at flere bør kopiere modellen fra Sandane, fortell Hervik.
KS har vært interessert i det, og de har sett på dette som en måte å få utdannet flere helsefagarbeidere på. Og jeg ser jo ikke tvil om at den modellen som vi gjør overfor denne gruppa, kan være noe som kan overføres til andre kommuner.
Reporter her var Eli Eikenes Wengen. Du lytter til Nyhetsmorgen, og i reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at i Kirgisistan blir nesten 12 000 jenter kidnappet for å gifte seg hvert eneste år. Til Politisk kvarter kommer Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, dagen før Arbeiderpartiet skal velge ny leder. Produsent for Nyhetsmorgen i dag, Elise Heisel Asbjørnsen, og jeg heter Per Arne Bjerke. Har du tips eller kommentarer, send oss gjerne en e-post til adressen nyhetsmorgen@nrk.no. Jeg minner også om at du kan laste ned hele Nyhetsmorgen som lydfil eller podcast. Mer informasjon om dette finner du på radio nrk.no.
Nordmenn kriger for ekstremistene i Irak, tror forsker. Skolestarten kan rammes av storstreik. Og svenske selskaper utgir seg for å være norske, for å lure norske bedrifter. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Nordmenn kjemper for den ekstreme islamistgruppen ISIL i Irak. Det tror FFI-forsker Thomas Hegghammer, som sier det er flere tegn på at nordmenn er involvert i opprøret. Den uken så tok islamistgruppen overraskende kontroll over flere byer i landet.
Nattmørket i den irakiske byen Mosul. Det som skal være en talsmann for islamistgruppa ISIL, klatrer opp på en bil og roper. Gud er stor, vi gir deg Irak med vår sjel og vårt blod. Denne uka overrumplet ISIL Irak med voldsomme angrep og tok over flere byer nord i landet. Og det kan ha vært nordmenn blant islamistene som angriper i Irak nå, sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Thomas Hegghammer.
Det har dukket opp enkelte tegn på nettet til at også nordmenn er i Irak sammen med ISIS.
I Syria har den ekstreme islamistgruppa tatt imot jihadister fra Europa med åpne armer, også nordmenn. Minst 50 har reist fra Norge til Syria for å kjempe i borgerkrigen, og at nordmenn også kan bli brukt av ISIL i Irak er svært bekymringsfullt, sier Hegghammer.
Ja, jeg synes det. Fordi at det viser at de stiller seg på en måte til disposisjon for ISIS, også utenfor Syria. Når de gjør det i Irak, så kan de kanskje også gjøre det i Libanon for eksempel, og på sikt kanskje også i Vesten. Og det er urovekkende, fordi hvem vet hvor de vil stoppe.
Reporter, det var Kristine Svensen, og Irak-krisen ble diskutert i FNs sikkerhetsråd i natt.
And members of the Security Council expressed their unanimous support to the government and people of Iraq in their fight against terrorism.
Medlemmene av Sikkerhetsrådet støtter Iraks regjering og det irakiske folket i kampen mot terror. Ja, bare kampen skjer innenfor rammene av internasjonal lov og rett, og menneskerettighetene respekteres, la Russlands FN-ambassadør Vitali Churkin til etter møtet i Sikkerhetsrådet i natt. De al-Qaida-tilknyttede ISIL-opprørerne er allerede i gang med å innføre et nytt fundamentalistisk styresett i områdene de nettopp har erobret i Irak, inkludert byen Mosul med rundt 2 millioner innbyggere. Nå er tiden inne for en islamsk stat, heter det i et dokument fra gruppens medlemmer i Mosul, ifølge avisen The Telegraph. Iraks FN-ambassadør mener at hovedstaden Bagdad ikke står i fare for å falle i de hellige krigernes hender, ifølge hans russiske kollega.
At least this is the way I understood him. There is no immediate danger of the violence spreading to Baghdad.
Reporter Sissel Wold. Det kan bli storstreik ved skolestart til høsten. Misfornøyde lærere mobiliserer for å få flertall mot avtalen som ble fremforhandlet mellom KS og Unio i lønnsoppgjøret. Ledelsen i Utdanningsforbundet sier flertallet vil bli lyttet til.
Men det er et kompromiss. Denne avtalen her er et kompromiss.
Skeptiske lærere ved Ugle ungdomsskole informeres om avtalen med KS av leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Geir Røsvold.
Så nå er det dere som er medlemmer som skal bestemme.
Slike møter er det på skoler over hele landet, for innen onsdag må lærerne stemme ja eller nei i uravstemning.
Jeg håper jeg blir nei.
Det er umulig å sitte her og på en måte akseptere en sånn ullen avtale som det er.
Det er vanskelig å vite hva skal stemme.
Du sier at det er mest trolig at du stemmer nei?
Ja, jeg tror det.
Ledelsen i Utdanningsforbundet sier ja til en avtale med KS. Mens lærere på grasrota organiserer nei-kampanjer, blant dem Pål Are Våren ved Sandbekken ungdomsskole i Rælingen.
Det viktigste er å stemme uansett. Og for vår del helst stemme nei, men stemme, fordi at det er faktisk framtidens skole vi snakker om.
Hva er det som driver dere?
Personlig har jeg stemt ja ved hvert uravstemning tidligere, men brent barn skyr ilden, og nok er nok.
Uravstemningen er kun rådgivende hvis ikke minst 2/3 av medlemmene deltar. Men nå lover leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lid, at de skal lytte til medlemmene.
Sentralstyret i Utdanningsforbundet vil legge avgjørende vekt på det flertallet sier i uravstemningen. Blir det et ja, så har vi en avtale. Blir det et nei, så skal vi streike.
Denne saken er laget av Håvard Grønli, Line Tomter og Magnar Brandseth. Svenske selskaper utgir seg for å være norske, og det er for å lure norske bedrifter, det sier hovedorganisasjonen Virke. I går så fortalte NRK hvordan norske bedrifter opplever at ulike aktører forsøker å lure dem til å betale for tjenester de selv ikke ønsker, og ofte slett ikke har bestilt.
Det var veldig ufint det hele. Veldig, veldig ubehagelig.
Nina Reinung, daglig leder i Hegde Haugsveien jernvarehandel, får stadig tilbud om å markedsføre bedrifter i ulike kataloger på internett.
Jeg må jo bare innrømme at jeg ble rundlurt for et års tid siden.
Da fikk hun beskjed om å skrive under på at de ville ut av en nettkatalog hun ikke engang visste bedriften sto i.
Og så gikk det en måned, gitt, og så fikk jeg en faktura på 44 950 kroner, og det var da for 5 måneder av 8990.
Hun trodde de var norske fordi de brukte norske nettadresser, men fortell at alt var styrt fra Sverige. Mange av aktørene som norske bedrifter forteller at prøver å lure dem til å betale for tjenester de aldri har bedt om held til i utlandet, spesielt i Sverige. De bruker norske navn, norske telefonnummer og norske nettadresser som slutter på .no.
Det er jo sånn at du har mer tiltro til et norsk selskap enn et utlandsselskap. Så enkelt er det.
Sier Tor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Virke.
Men det at det er norsk, da tror nordmenn at det er alt i orden. Vi stoler veldig godt på hverandre, så det er nok et godt salgsargument at det er norsk hjemmeside.
Virke er spesielt bekymret for at norske nettadresser blir leid ut til utlandet. Det er organisasjonen Norid som styrer registret over norske nettadresser. De sier at det norske regelverket ikke stogger utleie av .no-adresser til utlandet.
Reporter var Øyvind Byskille, Olav Døvik og Eirin Årdal. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. AUF vil ha debatt om velferdsordningene og utfordrer den nye partilederen på velferdsskatt og miljø. Jonas Gahr Støre blir i morgen valgt til leder i Arbeiderpartiet og får klar beskjed av AUF-leder Eskil Pedersen. Skatten må opp for å finansiere velferden fremover.
Det er en sammenheng mellom mye penger fellesskapet får inn og gode velferdsordninger vi kan gi. Og nå har vi styrt på et skattenivå som ble bestemt under en Høyre-regjering, og vi fortsatte med det i vår 8-årige regjering, 2004-nivået. Og det er ikke bærekraftig på sikt.
Og den avtroppende og den påtroppende partilederen i Arbeiderpartiet hører du i Politisk kvarter i P2 og Alltid Nyheter 7:45. Dette var mye mer enn jeg hadde drømt om på forhånd, det sa Brasils 22 år gamle helt etter 2 mål og seier i åpningskampen mot Kroatia i VM. Men triumfen kom ikke uten kontroverser. Tildelingen av Brasils straffespark fikk Kroatia til å rase.
Det eksploderte på Brasils første skåring. Enorme folkemasser over hele landet jublet for landslaget og målskårer Neymar, den 22 år gamle superstjerna som hadde levd under et ekstremt forventningspress før oppgjøret i São Paulo. Jeg er veldig glad, utrolig fornøyd. Dette var mye mer enn jeg hadde drømt om og håpet på før kampen.
Skyter i mål! Der 1-1! Det er Neymar som gjør det! Neymar gjør det for Brasil i denne herlige VM-åpning på dette sluttspillet.
Å starte på denne måten med triumf i en så stor turnering er enormt viktig, sa Neymar. Men Brasils 3-1-siger over Kroatia kom med bismak. For på 1-1 i andre omgang datt spissen Fred som et blylodd til bakken i feltet, uten nevneverdig fysisk kontakt med den kroatiske forsvareren. Straffen, som skaffet Neymar hans andre mål for kvelden, var i beste fall billig. Etter avgjøret raset Kroatia-trener Niko Kovac. Millioner av mennesker i verden rundt vet at straffen som snudde kampen for Brasil ikke burde vært dømt. Vi kan like godt begynne å spille basketball. Det er bare å kutte ut fotballen etter dette. Det var ikke straffespark. Ingenting å klage over, svarer Brasil-trener Luis Felipe Scolari. Dommeren bestemmer. Jeg mener også det var straffe. Jeg har sett reprisen 10 ganger etter kampen og mener avgjøret var korrekt.
Den som fortalte deg dette, det var reporter Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgen, Vidar Sem. Teknisk ansvarlig har vært Hans Ole Hummelvold. I studio, Thomas Theis Haugan.
Nyhetsmorgen fortsetter med Kirgisistan. Der blir nesten 12 000 jenter kidnappet for å gifte seg hvert eneste år. Denne omstridte tradisjonen er blitt sterkere etter at landet brøt ut av Sovjetunionen, og det tidligere nomadesamfunnet måtte finne tilbake til sin egen identitet og sine egne tradisjoner.
Hvor skal vi, hyler Nurgul. Slipp, jeg vil ikke, fortsetter hun. 16-åringen står ved brønnen og fyller vann da en bil kjører opp ved siden av henne. En guttegjeng løfter henne opp så hun mister vannbøttene og drar henne inn i bilen. Hun fortsetter å hyle. En guttestemme sier, ro deg ned, det kommer til å gå bra. Alle jenter må jo gifte seg. Hun har aldri sett ham før, men han har sett henne. Han har bestemt at de skal gifte seg, og i en måned har han sammen med kameratgjengen nøye planlagt hvordan de kan kidnappe henne. Nurgul gråter, men guttegjengen gliser og skrur opp volumet på bilstereo. Dette er Kirgisistan, et lite landlåst land i Sentral-Asia på grensa til Kina. En gang var det en del av Sovjetunionen, men da det imperiet ble oppløst i 1991, måtte republikken forsøke å finne tilbake til sin egen identitet. Som et tidligere stamme- og nomadesamfunn har såkalt brudekidnapping blitt en del av denne nasjonsbyggingen. Det er ulovlig, men likevel kidnappes rundt 12 000 jenter hvert eneste år, forteller sosiologiprofessor Russell Kleinbach ved Universitetet i Philadelphia.
The majority of the police and officials in the country don't even know it's illegal, or if they do, they believe it's an old tradition.
Den såkalte tradisjonen holdes mest i hevd på landsbygda, der rundt halvparten av ekteskapene starter med kidnapping. På krisesenteret i hovedstaden Bishkek ser de grimme resultatene av skikken.
Måske blitt gått 1-2 случаи, которые когда украли их, заставили выйти замуж, это редко.
1-2 ganger i året kommer kidnappede kvinner hit til oss, forteller Bubushara Rykolova, som er direktør ved krisesenteret. Dessverre så viser det seg at 95% av kvinnene blir, selv om de ikke kjenner ektemannen fra før. Årsaken er at kirgisiske jenter fra barnsben av er oppdratt til å være lydige. Og her ser vi resultatet av det. Vi ser voldelige relasjoner, skilsmisser, forlatte barn og jenter som havner i prostitusjon fordi de ikke kan gå tilbake til sine opprinnelige familier etter skilsmisse. Når noen blir værende, dreier det seg ikke om kjærlighet, sier Rukolova. En som kan skrive under på nettopp det, er Abdysova Synagul. Hun viser frem et bilde av datteren sin og forteller at hun ble kidnappet om natten, da ingen av foreldrene var hjemme. Hun pleide å ha en kjæreste, forteller moren. Hun fortalte meg at den nye ektemannen ikke var snill, at han slo henne. Vi forsøkte å få henne tilbake til oss, men slektningene våre sa at vi ikke skulle gjøre det, at vi måtte respektere tradisjonen. Datteren ble værende i det ulykkelige ekteskapet. Etter en liten stund tok hun sitt eget liv.
Reporter Guri Nordstrøm. Klokka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmorgen i dag 13. juni med disse hovedsakene. Nordmenn kriger for ekstremisten i Irak, tror forsker. Spenningen i Irak øker. Amerikanerne trekker ut ansatte, frykter for sikkerheten. Skolestarten kan rammes av storstreik hvis lærerne sier nei i uravstemning. Og svenske selskaper utgir seg for å være norske, for å lure norske bedrifter. Og da er det klart for Politisk kvarter, i dag med programleder Astrid Randen.
I morgen går den ene av, den andre på. Etter 12 år skifter Arbeiderpartiet leder. Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, vel møtt til Politisk kvarter. Og det første jeg lurer på når jeg sitter her med påtroppende og avtroppende leder er, hva er grunnen til at jeg er den eneste kvinna i rommet her?
Det er fordi du har invitert oss to, og vi stiller jo når du ber oss om å komme.
Men er det et problem at en ikke har en aktuell kvinnelig lederkandidat?
Vi har en kvinnelig nestleder som gjennom flere år, men ikke minst bare de siste dagene i håndtering av for eksempel kommunereform, er en veldig markert og sterk nestleder i partiet. 6 av 12 talsmenn på Stortinget er kvinner, så halvparten er kvinner. Og det flertallet av stortingsgruppa er kvinner, så det er mange kvinner i Arbeiderpartiet. Men så har valgkomiteen da kommet til at det er en mann som skal etterfølge meg. Og det kan bare være én leder, så der må det nødvendigvis være enten en mann eller en kvinne.
Dagsavisen skriver i dag at Arbeiderpartiet sine egne undersøkelser etter valget viste at svært få kjente til navnet på en profilert kvinnelig Arbeiderparti-politiker. Er det vanskelig for deg?
Jeg mener i hvert fall at det er en påminning om at man hele tiden skal være bevisst, at man skal være opptatt av et parti som Arbeiderpartiet, som ikke minst har veldig mange kvinnelige velgere, skal være opptatt av at også vi har kvinnelige tillitsvalgte frontfigurer. Og det var noe vi understreket også gjennom det arbeidet vi gjorde i fjor høst, og enda mer nå, ved at så mange av de som er talsmenn er kvinner. Ikke minst i debatten nå vi har hatt om reservasjonsrett, har vært mange kvinner fra Arbeiderpartiet som har vært tydelige. Og jeg ser i avisene, selv om det er ikke avgjort ennå, at den som skal bli ny finanspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, slik i hvert fall avisen spekulerer, er en kvinne, og det vil også være en veldig markert kvinnelig stemme i Arbeiderpartiet. Marianne Martinsen.
Blir det Marianne Martinsen som skal ta over din jobb i finanskomiteen, Jonas Gahr Støre?
Jeg skal avgjøres til uka, men jeg er ikke bekymret for dette i den forstand at det kommer generasjoner nå av veldig erfarne yngre kvinner og menn. Så jeg tror etter hvert så kommer vi til å se det mangfoldet som Arbeiderpartiet skal ha. Det er riktig som Jens sier at det er jo 6-6 i fraksjonsledere fra vår side nå. Så det avhenger litt av hvilke frekvenser du lyttet på. De som følger med på kultur, de hører Rigmor Aasrud. De som følger med på justis og et bredt felt hører Hadia Tajik. Og jeg er sikker på at Marianne Martinsen er en stemme som mange kommer til å høre i tiden fremover. En av Arbeiderpartiets dyktigste politikere.
Men Jens Stoltenberg, du hadde en plan om at Helga Pedersen skulle ta over. Hvorfor gikk ikke det?
Jeg er alltid litt redd for sånne partiledere som har en helt bestemt plan hvem som skal ta over etter seg. Dels fordi at det tror jeg, hvis man begynner å tenke på det veldig tidlig, så har man feil fokus. Man skal, når man er partileder, tenke på at man sitter litt i evighetens perspektiv, og ikke begynner å tenke på at man skal gå av. Og det andre er at erfaringene er at i Arbeiderpartiet så er det ingen som liker eller slutter seg til sånne planer som partiledere har og hvem som skal etterfølge. Så det tror jeg er, det er Arbeiderpartiet som velger hvem som skal bli partileder og ikke den avgående partilederen.
Mange hevder at dere to er veldig like. Dere er omtrent like gamle, det kommer begge fra Oslo Vest, og det er gode venner også privat. Men hva er forskjellen på dere helt rent politisk?
Jeg synes det er rart å begynne med forskjeller på folk politisk som er i samme parti, sittet i samme regjering og slåss for de samme sakene.
Er det ikke så store forskjeller?
Nei, det er ikke så store forskjeller politisk, men jeg har erfart etter å ha jobbet i de lagene Jens har sammensatt, at der er det forskjellige mennesker. Så hvis det bare var like mennesker, så kunne man jo hatt én person. Men det er jo mangfoldet som utfordrer hverandre med ulike erfaringer. Jeg har mine erfaringer, altså... Jens og jeg har blitt stilt det spørsmålet de siste dagene, og det er egentlig ganske lett å svare på. Grunnen til at jeg liker han er at han ikke er som meg. At vi er forskjellige, at du blir utfordret, får nye ideer, får nye tanker. Så selv om vi har det samme verdigrunnlaget, så vel, jeg har min utdanning fra utlandet, han har fra Norge. Jens er en veldig god økonom. Jeg har utdanning i historie mer. Det er perspektiver som møter hverandre. Så jeg trekker litt på skuldrene av det, samme generasjon, men jeg tror folk bringer med seg sitt temperament, sin erfaring, og det setter stil på den ledelsen man har ansvar for.
Men vi... En forskjell er jo at Jonas, i tillegg til å ha erfaring fra politikken i mange år, også har erfaring utenfra politikken, ved å jobbe i embedsverk, men ikke minst gjennom å jobbe i frivillige organisasjoner, jobbe i Røde Kors, jobbe i Verdens helseorganisasjon, og det at han har erfaring også utenfor politikken, det er noe jeg misunner han. Altså jeg er veldig glad i det jeg har gjort i mitt liv, men det er klart at det har gjort at jeg bare har gått med politikk. Det er en styrke for Arbeiderpartiet og norsk politikk at han har erfaring også utenifra.
Men Jonas Gahr Støre, vil du trekke partiet i en annen retning enn det Jens Stoltenberg har gjort?
Det er en del sånne ordtak som blir brukt, skal du nå følge fotsporene til Jens Stoltenberg. Og da pleier jeg å si at i politikk så følger du ikke noens fotspor, for da går du jo bakover. Jeg skal jo gå fremover nå. Jeg tror vi er litt for lite modige til å snakke om hva er det som kommer fremover.
Men er det stø kurs fra det det har vært?
Nei, altså,
eller vil
jeg
prøve
disse,
å endre litt?
Stø kurs har vært slagord for Arbeiderpartiet. Jeg legger det bak meg. Jeg føler at vi skal gå på et veldig trygt verdigrunnlag, nemlig hva fellesskapet gjør for å gi mennesker frihet, trygghet og løse samfunnsoppgaver som nå en hel verden ser er moderne. Det inspirerer meg utrolig at verdier som ble klekket ut for 150 år siden, nå er det moderne for å organisere samfunn. Så skal jeg prøve å si at det kan bare lykkes om vi fornyer. Om vi ser at samfunnet endrer seg, og at de verdiene kan tilpasses det, så ligger vi sentrum-venstre. Vi minnes Reiulf Steen i disse dager som sa at hjertet ligger til venstre. Jeg tror det er et parti som er klart til venstre når det er i synet på rettferdighet og fordeling. Mange saker som kommer opp nå i vår tid, de er ikke så tydelige på de delelinjene. Men jeg kjenner jo igjen dette Arbeiderpartiet som et parti som diskuterer praktiske løsninger med grunnlag i verdier om hva dette fellesskapet betyr i dag. Og så tror jeg heller vi ettertid får se om hvilke merkelapp man setter på det. For meg er det en merkelapp som taler veldig godt, og det er sosialdemokrati. Og det er den kursen jeg kommer til å lede an i.
Du sier du ønsker å fornye, men blir det en fornying av Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre Stoltenberg?
Ja, det blir det, for han bringer med seg sine perspektiver, sine erfaringer, sine ideer. Et parti som ikke fornyer seg, det kommer til å gå tilbake og kommer til å miste makt og innflytelse. Så det er bare gjennom å hele tiden fornye oss at vi kan ha innflytelse. Og Jonas er et spennende menneske, for Jonas er både veldig kunnskapsrik, men han har også evnen til å tenke litt utradisjonelt, se fremover, være et grunnleggende moderne menneske, fordi han bringer med seg nye tanker. Så en grunn til at jeg beundrer Jonas er nettopp at han er et veldig mangfoldig og spennende menneske som kombinerer det med stor kunnskap og svært god dyktighet på mange områder.
Kan jeg si en ting som bare da returnerer en hyggelig hilsen fra sidemannen her? Det er jo at det spennende med Jens som leder er jo at han er jo ikke den samme år for år. Altså det er også en leder som på en måte har tatt partiet videre. En annen leder i 2008, 2006, 2011. Og i dag, og det tror jeg er lederskap i demokratier som er i så rask utvikling som vårt samfunn er, må følge med i tiden på et vis. Og derfor så føler jeg at det er en fantastisk, hva skal jeg si, lærdom å kunne ha jobbet så tett på han. Men nå er det jeg som skal ha det ansvaret. Og det siste er å si at jeg er jo ikke den eneste her. Jeg er på et lag, jeg er på et kjempelag, og jeg har mine svakheter og mangler. Og det som er flott i Arbeiderpartiet er at der hvor jeg har en mangel, så er det en annen som har en styrke. Og da går det sammen til noe som vi kan få til sammen.
Mange, både i og utenfor partiet, mener at Jens Stoltenberg nærmest alene har reddet flere valgkamper for Arbeiderpartiet. Og nå skal ikke vi snakke så mye om sko og fotspor, men det er noen store sko du har å fylle. Blir du litt nervøs av det, Jonas Gahr Støre?
Jeg skal bruke sånne ord som at jeg blir fylt av det ansvaret det er. Fordi, som sagt, det er lag, men det er lederen som har et hovedansvar. Og det er helt riktig at Jens Stoltenberg er en formidabel kampanjemann. Det har vært en fordel for Arbeiderpartiet. Vi får håpe at vi som har jobbet tett på har lært en del. Og så skal vi sette vårt særpreg på det, vi som har ansvar nå.
Og Jonas har en vanvittig styrke og en utrolig utholdenhet. Og så har han et sinnssvart konkurranseinstinkt. Og det har jeg sett i politikken, men jeg har ikke minst sett det liksom i skispor og sånn, hvor det er vanvittig hvordan Jonas er opptatt av hvor god han er til å vinne og hvor god han er til å konkurrere.
For dere to er turkamerater. Dere går på ski og sykler sammen, og da lurer jeg på en ting. Når dere er på tur, hvem er det som bestemmer?
Hvem er det som bestemmer når en skal ha pause? Hvem er det som bestemmer når en skal ha... Hvem tenner på bålet?
Nei, det er ikke noe sånt. Altså, når vi går på tur, så går vi på to forskjellige turer. Enten så går vi på bena, da går vi og prater. Ellers så går vi på ski, da prater Jonas, og jeg har nok med å puste. Sånn at det er to veldig forskjellige ting. Jonas er veldig, altså han er veldig sprek, sånn at det er i hvert fall vesentlig sprekere enn meg. Så når vi skal gå på tur og prate, så går vi på bena, og når vi går på ski, så tar Jonas liksom vare på meg.
Men jeg lurer på hvem som er sjefen når de ikke er sammen privat.
Det er veldig enkelt. Altså, Jens er sjefen. Når vi er ute og går på tur og jobber, og vi har jobbet mye på tur, og da vil han alltid gå på bred vei, hvor det er mulig å gå to og tre i bredden, så samtalen kan gå ordentlig for seg. Og så har jo vårt vennskap blitt formet av at vi har hatt mye tid sammen i politikk. Det er jo flott med politikken det også. Det vil jo jeg savne nå, men jeg har jo sagt igjen flere ganger at det er nå mye billigbilletter fra Brussel, så han kan komme ofte hjem. Men jeg tror altså i private vennskap så er vel ingen som er sjef, da er man gode venner.
Vi må litt over til å snakke politikk her, for det går godt for Arbeiderpartiet på målingene om dagen, og du overtar et parti i relativt god stand, men for å få makt, så er Arbeiderpartiet nødt til å samarbeide. Og er det viktig for Jonas å bli bedre til å samarbeide med KrF enn det du har vært, Jens Stoltenberg?
Så jeg har jo ønsket og mener at Norge er tjent med at vi har et bredt samarbeid sentrum-venstre, og jeg mener at Kristelig Folkeparti og Venstre vil oppnå mer for mange av sine grunnleggende verdier hvis de samarbeider mot Arbeiderpartiet, mot Sosialdemokratiet, enn mot Høyre og Fremskrittspartiet. Vi lykkes jo med å lave et godt og bredt samarbeid med Senterpartiet og SV. Vi har ikke lykkes i å få et bredt samarbeid som innbefatter Venstre og Kristelig Folkeparti. Og der håper jeg at Jonas lykkes bedre enn meg. Jeg ønsker han lykke til med det. Fordi det mener jeg er, altså det er bra for Arbeiderpartiet, men det viktigste er at det er bra for Norge, at de politiske løsningene finnes i det landskapet og ikke mot Høyre og Fremskrittspartiet.
Men Støre, kan du velge både et rødgrønt samarbeid og flørte med KrF samtidig?
Nei, men det jeg har tenkt å si nå er at Arbeiderpartiet skal ta godt vare på seg selv, fornye seg, være åpent, nysgjerrig, søkende, lytte rundt forbi. Det er vi på god gang med, og det tror jeg velgerne nikker til. Men så skal vi være åpne i alle retninger. Vi skal ta godt vare på de vennskapene vi hadde fra forrige regjering. Det var jeg med på i 8 år, og det er jeg stolt av. Vi skal bli kjent med Miljøpartiet De Grønne, de skal bli kjent med oss. Og så skal vi snakke godt med Venstre og Kristelig Folkeparti. Jeg respekterer jo at de har en avtale. Så altså det er noe med sånn vanlig høflighet, at det å trampe inn dørene til folk som har tatt et valg, det tar jeg litt forsiktig. Men gjennom disse årene opp mot 2017, så får vi jo vist de politiske forskjellene, de får sett de ulike alternativene. Vi skal jo klargjøre hvor vi står og vise at går de i retning oss, så er det et annet flertall mulig.
Men er det viktigst for det nå å bli venner med Kristelig Folkeparti eller holde på vennskapet med Senterpartiet og SV?
Altså, jeg ser ikke noen motsetning til det. Jeg snakker godt med Kristelig Folkeparti, og det er gjennom sakene. Vennskapet tror jeg er godt i mange retninger, men det er gjennom sakene vi avgjør om det er grunnlag for ny politikk. Og jeg er ganske håpefull på det grunnlaget, fordi jeg tror, som Jens sier, at når vi går inn og ser på de tunge sakene, så er det mer å hente i den retningen.
Og der har det jo kritisert to av KrF sine viktigste hjertesaker, altså både kontantstøtte og reservasjonsrett.
Ja, og det er helt riktig. Det er forskjeller, men jeg er opptatt av å si at de forskjellene, de får vi leve med, og med respekt for hverandre. Det må vi vise særlig i sånne saker som er knyttet til verdier som man tar alvorlig personlig, begge veier. Men det må jo ikke fortrenge noen andre ganske fundamentale spørsmål også, om hvordan samfunnet bruker de store ressursene. Nå har vi en regjering som fronter sine budsjetter med at vi skal få billigere taxfree, billigere poengsmotorer, skattekutt som rammer sosialt veldig skjevt. Summen av det mener jeg er ganske markerte endringer i den måten samfunnet utvikler seg på, og det vil overraske meg om det er noe sentrumspartiene, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet for seg vil nikke til gjennom årene.
Mm. 9,5 år som statsminister, Jens Stoltenberg, 12 år som partileier. I dag har du din siste arbeidsdag. Hvordan kjennes det ut å havne i glass og ramme på Youngstorget?
Det er veldig, veldig, veldig spesielt, og det er også veldig modig. Og jeg har jo sittet ned på sentralstyrerommet nå i går og jobbet med landsmøtetale, og da ser jeg på de som er på veggen der og tenker at når man er på den veggen der, så er man veldig avgått, og det er veldig ferdig. Og jeg har jo sittet i det sentralstyret egentlig siden begynnelsen av 80-tallet og sett på disse partilederne som da har hengt på veggen der, og tenkt at de er veldig gamle, og de tilhører helt annen tid. Og nå skal jeg da, etter alt å dømme, snart henge på den veggen selv, og Det er, altså det er en veldig blandet følelse. Det er en anerkjennelse å bli malt og hengt på en vegg, men det er også et uttrykk for at man er ute og ferdig.
Har du et godt råd til han som nå skal ta over jobben din?
Det er jo å fortsette som han stevner. Han er en veldig dyktig og flott menneske. Så gir jeg gjerne råd til Jonas, men da kommer jeg til å gi det på tomannshånd hvis han ber om det. Og så er jeg samtidig litt nøktern. Jeg tror at det i hvert fall veldig mye politisk kunnskap og forståelse er ferskvare. Du må være inne i alt, du må forstå situasjonen akkurat der og da. Og når jeg drar til NATO og Brussel, og han kaster seg inn i oppgaven som partileder, så vil han være helt oppdatert på alt som skjer her i Norge. Jeg vil være ikke fullt ut det, i hvert fall mye mindre enn i dag. Og da er jeg usikker på hvor god råd jeg faktisk kan gi. Men jeg håper at Jonas ringer noen ganger, fordi det vil være min måte å få litt av norsk politikk, og det kommer til å ligge der som et savn.
Veldig kort til slutt, høre om du kommer til å bruke Jens Stoltenberg som rådgiver, Jonas Gahr Støre.
Det er helt selvsagt at jeg kommer til å gjøre. Det er så mye klokskap og erfaring der at det vil jo være direkte dumt å ikke gjøre det.
Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, tusen takk for at det kom til Politisk kvarter. Med det er sendingen slutt.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.